ክብሮ ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ሓፀርቲ ፀብፃብ ልኡኽና እዩ። ኣርእስታቶም ድማ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጀፈሪ ፊልትማን ኢትዮጵያ ሓዊሱ ኣብ ሰለስተ ሃገራት ዘሳልጦ ናይ 10 መዓልትታት ምብፃሕ ሎሚ ሶኒ ይጅምር። ኣብ 4 ዩኒቨርስታት ትግራይ ዝፀንሑ ልዕሊ 10,000 ተምሃሮ ካልኦት ክልላት ብሰላም ነናብ ዓዶም ከም ተፋነው ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ዩኒቨርሲቲ ደብረ ማርቆስ ወተሃደራዊ ተዓሊም ክህብ ከም ዝጀመረ ገሊፁ። ርእሰ ከተማ ኣምሓራ ባህር ዳር ሓዊሱ ብዙሓት ዓበይቲ ከተማታት ክልል ኣምሓራ ሰዓት እትእቶ ኣውጅ ጀን ኣብ ኢትዮጵያ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ይገድድ ከም ዘሎ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣፍሊጡ። ናብ ዝርዝር ትሕዝቶ እቲ ፀብፃብ ክሕልፈኩም።
ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቅርኖ ኣፍሪካ ጀፍሪ ፌልትማን ኢትዮጵያ ሓዊሱ ኣብ ሰለስተ ሃገራት ዘሳልጥዎ ምብፃሕ ብጅቡቲ ጀሚሮሞ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን መዝነት ምስ ዓተሩ ዝመዘዝዎም ፍሉጥ ዲፕሎማሰኛ ጀፍሪ ፌልትማን ኣብ ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ዘለዉ ዕዶት እቲ ዘሎ ውግእ ዝሃደአሉ መፍትሒ ንምንዳይ ከም ዝኸውን ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ ምግላፁ ይዝከር። ኣብቲ ካብቲ ማል ሰንበት 8/2013 ዓ ም በቆጣፅራ ግእዘ ትሒዙ ን10 መዓልታት ዝቕፅል ምብፃሕ እቶም ፍሉይ ልኡኽ ኣብ ኢትዮጵያ ጅቡትን ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስን ብዛዕባ ሰላምን ፀጥታ ነቲ ዘባ ከም ዝዘራረቡ ተገሊጹሎም። ሓደ ካብ ቅንዲ ልእኽቶታት እቶም ፍሉይ ልኡኽ ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይን መንግስቲ ኢትዮጵያን መሻርክቱን ዘሎ ውግእ ደው ኢሉ ሰብኣዊ ረድኤት ዝኣትወሉ ባይታ ንምጥጣሕ ከም ዝኾኑ እውን እዩ ዝንገር ዘሎ። ፍሉይ ልኡኽ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ዝኾኑ ጀፍሪ ፌልትማን እዚ መገሻ ናብቲ ዞባ ንሳልሳይ ግዜኦም ዝገሽዎ ዘለዉ ኮይኑ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ግብፂ፣ ኤርትራ፣ ኳታር፣ ስዑድ ዓረብ፣ ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስን ኬንያን በፂሖም ነይሮም እዮም። ኣብ ዓውዲ ዲፕሎማሲ ነዊሕ ልምዲ ዘዳበሩ ጀፍሪ ፊልትማን ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ሊባኖስ፣ ሓጋዚ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ማእኸላይ ምብራቅ፣ ፀሓፊ ፀጥታ ፖለቲካ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኮይኖም ከም ዝሰርሑ ድሕረ ባይትኦም የዘኻኽር። ኣብ 4 ዩኒቨርስታት ትግራይ ዝፀንሑ ልዕሊ 10,000 ተምሃሮ ካልኦት ክልላት ናብ ስድራ ቤቶም ተፋንዮም ተባሂሉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ትግራይ ወፂኤ ኣብ ዝበለሉ እዋን ተምሃሮ ንምንታይ ሓዲግዎም ዝብል ወቐሴታ ካብ ወለዲ ክቐርበሉ ከም ዝፀንሐ ዝዝከር ኮይኑ እቶም ተምሃሮ ሕጂ ብሰላም ነናብ ዓዶም ከም ዝተፋነው ሚኒስትሪ ሳይንስን ላዕለዋይ ትምህርትን እቲ ሃገር ኣፍሊጡሎም። እቶም ኣብ ዩኒቨርስታት ዓዲግራት፣ መቐለ፣ ኣክሱምን ራያን ዝፀንሑ ተምሃሮ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝነበረሉን ፈተንቲ እዋናት ሕብረተሰብ ትግራይ ንዝገበረሎም ንትሕባር ኣመስጊኖም ኣለው። ብካልእ ዜና ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ደብረ ማርቆስ ወተሃደራዊ ተዕሊም ክህብ ከም ዝጀመረ ኣፍሊጡ። እቲ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢኡ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ፕረዚደንት እቲ ዩኒቨርሲቲ ሓዊሱ ላዕለዎት ኣመራርሓን ሰራሕተኛታትን ሰልጢኖም ናብቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝፀውዑ ኣዋጅ ክተት ከም ዝዋፈሩ ሓቢሩኣሎ። ርእሰ ከተማ ክልል ኣምሓራ ዝኾነት ባህር ዳር ሓዊሱ ኣብ ከተማታት ኣምሓራ ሰዓት እትእቶ ተኣውጁ። ሓይልታት ትግራይ ብሸነኽ ደሴ፣ ደብረ ታቦርን ደባርቕን ናብ ክልል ኣምሓራ ይደፍኡ ከም ዘለዉ ምግላፆም ስዒቡ ዝወፀ እዚ ኣዋጅ ኣብ ባህር ዳር ብዘይካ ዝተፈቕደለን ተሽከርከርቲ ምሸት ምንቅስቓስ ክልኩል ከም ዝኾነ እዩ ተገሊጹ ዘሎም። ኣብ ጎንደር ካብ ንጎ ሰዓት 12 ክሳብ ምሸት ሰዓት 1 ጥራሕ ምንቅስቓስ ከም ዝከኣል ዝተገልጹ ኮይኖም ኣብ ከተማታት ደብረ ማርቆስ፣ ኮምቦልቻ፣ ደሴን ካልኦትን እውን ተመሳሳለ ኣዋጅ ከም ዝተኣወጀ እዩ ተሰሚዑ ዘሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ሳልሳይ ዙርያ ለበዳ ኮቪድ-19 ናይ ምኽሳት ተኽእልኡ ልዑል ከም ዝኾነ ተሰሚዑ። ሚኒስትሪ ጥዕና እቲ ሃገር ተርእዮ እቲ ለበዳ ኣብ ዝሓለፉ ሰለስተ ሰሙናት እናኸፍአ ከም ዝመፅእ ኣረዲእሎ። ሰሙናዊ መጠን እቲ ቫይረስ ዝለኸፎም ሰባት ካብ 831 ናብ ልዕሊ 3300 ከም ዝገደደ ዝሓበረ እቲ ሚኒስትሪ መጠን ሞት እውን ብኡ መጠን ከም ዝወሰኸ ገሊጹ። ነቲ ተርእዮ ለበዳ ንምዕጋት ዕድሞኦም ልዕሊ 35 ዓመት ዝኾኑ ሰባት ክታበት ክወሃቦም ከም ዝጀመረ እውን ኣረዲኡሎ።